Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah azzakumullah. Masih terkait dengan apa yang sebelumnya telah kita sebutkan. Yaitu ucapan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang peringkat-peringkat manusia di dalam khusu. Peringkat yang pertama, yakni martabatul zalim li nafsih al-mufarrid. Orang yang menzalimi dirinya dalam sholatnya dengan menelantarkannya, mengurangi daripada wudhunya, mengurangi kesempurnaannya, menunda-nunda waktunya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak pelajari tentang bagaimana tata cara thaharah yang benar, tata cara wudu yang benar. Sedangkan wudu merupakan syarat daripada syarat-syarat salat. Maka hukumnya fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Kemudian waktu-waktunya. Dia mungkin mengerjakan, akan tetapi telah lewat dari waktu-waktu yang ditetapkan oleh syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu ketetapan dari Allah atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dan kalau sampai menghilangkan daripada rukun-rukun sholat seperti tumakninah, maka tidak ada pahala baginya. Tidak teranggap dia telah menjalankan sholat. Batal sholatnya. Wallahul musta'an. Maka ini yang pertama. Seseorang yang menjalankan sholat tetapi dia terhukumi zalim di nafsi. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Atsani man yuhafiz 'ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahira wa wudu'iha, lakin qad dayya mujahadat nafsihi bil waswasah. Fa dhahaba ma'al waswas wal afkar." Ya, ini orang yang menjaga betul-betul waktu-waktunya, dia tidak pernah terlambat. Bahkan menjaga waktu di sini dia mengerjakannya bersama dengan jamaah dan di awal waktu. Batasan-batasannya, syarat dan rukunnya, ya, secara zahir. Wudhunya dia sempurnakan, dia pelajari tata cara wudhu yang benar. Tata cara wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia telantarkan dari sisi mujahadatun nafs dengan waswasah. Dia masuk di dalam sholatnya dalam keadaan jiwanya masih terkadang berbicara dengan dirinya. Pikirannya kemana-mana, tidak konsentrasi terhadap sholatnya. Ini keadaan yang kedua, peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama, awamun nas, mayoritas sudah itu. Peringkat yang kedua, ini banyak dari kalangan para thullabul ilm. Masih terjatuh dalam perkara seperti ini. Banyak di kalangan kita. Kemudian yang ketiga, atsalits, man hafadha 'ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsaha fi daf'il wasawis wal afkar fa huwa mashghulun fi mujahadati 'aduwihi li'alla yasriqa min salatihi fa huwa fi salatin wa jihad. Ini peringkat yang ketiga, lebih tinggi lagi. Yakni dia menjaga batasan-batasan sholatnya, rukun dan syarat-syaratnya, beserta mujahadah terhadap dirinya, berusaha untuk menepis was-wasah. Setiap orang pasti ada was-wasah, pasti ada bisikan-bisikan, pasti akan muncul diingatkan ini, diingatkan itu oleh syaitan dalam sholatnya, pikiran-pikirannya melambung kemana-mana. Maka dia mashul, tersibukkan untuk mengatasi itu semua. Setiap muncul was-wasah, setiap muncul perkara-perkara yang akan mengganggu konsentrasi sholatnya, dia tepis. Dia buang. Kembali lagi dia konsentrasi. Muncul lagi dari arah sini, dia buang. Konsentrasi. Muncul lagi dari arah sana, dia buang. Terus seperti itu dalam sholatnya. Memang syaitan punya banyak cara menggoda. Diingatkan, kalau akhwat mungkin ummahat yang ada di rumah, sholat, dalam keadaan sholat diingatkan tentang cuciannya, cucian piringnya, cucian bajunya, ya, sholat anaknya diingatkan, dapurnya tadi sudah dimatikan belum kompornya, terus seperti itu. Namanya syaitan, pintar dia bagaimana menyibukkan seseorang. Ada yang kemudian dalam sholatnya tersebut dia asik, terbawa. Nah, ini berarti peringkatnya masih yang kedua. Ya. Dari sisi teori secara ilmu, dia ada. Dia jalankan semua, tumanina juga tumanina, bacaan-bacaan sudah bagus. Ya. Wudhunya, Masya Allah. Tetapi untuk bagian yang ini, dia masih tenggelam dan terseret arus daripada was-wasah tersebut. Maka ini masih dalam peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga ini, dia berusaha menepisnya, menepisnya, menepisnya terus. Jadi dia berada dalam sholat dan jihad. Ar-rabi, ini yang lebih tinggi lagi peringkatnya. Man idza qama ila shalah akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha wastaghraqa qalbu mura'at hududiha li'alla yadi' minha syai' walhammuhu kullu masrufun ila iqamatiha kama yang bagi. Yang keempat ini adalah orang yang di saat dia berdiri sholat, maka dia sempurnakan hak-hak sholat tersebut semuanya. Rukun-rukunnya, batasan-batasannya, perkara yang boleh dan tidak boleh dalam sholatnya, perkara-perkara yang sunnah semuanya. Ya, dia betul-betul jaga. Syarat-syarat ini suatu yang harus terpenuhi sebelum sholat, dia penuhi semuanya. Kemudian setelah dia takbiratul ihram, semua daripada rukun-rukun kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam sholat, dia tunaikan semuanya batasan-batasannya. Apa saja sunnah-sunnah dalam sholat? Jangankan rukun, kewajiban, perkara yang sunnah saja dia jaga. Dan hatinya tenggelam. Sudah. Istighraqa qalbu, tenggelam dalam mura'at hududiha, menjaga, memelihara batasan-batasan sholat tersebut. Jangan sampai ada yang tercecer sedikit pun. Jangan sampai ada yang kemudian tersambar oleh syaitan sedikit pun. Seluruh daripada konsentrasinya tertuju pada iqamatus sholah kama yang bagi. Bagaimana supaya sholat tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau tingkatan yang ketiga masih mujahadah, datang ya, terkadang dia terserang, kena oleh waswasah, kemudian dia tepis lagi, datang lagi dari arah yang lain, kena lagi, dia tepis lagi, dan seperti itu ya, pertahanannya masih kurang kokoh, Kalau yang keempat ini dia sudah betul-betul hatinya sudah menyatu dengan sholatnya. Ini peringkat tentunya sangat tinggi sekali. Yang kelima, wah ini kita tidak bisa bayangkan kalau yang kelima ini paling tingginya sudah. Al-khamis man idza qama ila shalah qama ilaiha kadzalik. Orang yang apabila dia berdiri dalam salatnya, dia berdiri seperti itu, yakni seperti keadaan yang keempat tadi, betul-betul tenggelam hatinya dalam salatnya semua. Ma hadza bersamaan dengan ini, qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu dia ambil hatinya. Kemudian dia letakkan di hadapan Rabbul Alamin. Nadhiran biqalbi ilaih, dia memandang hatinya tersebut kepada Allah. Muraqiban lahu, dengan penuh waspada, kewaspadaan muraqiban ini dengan penuh apa istilahnya? Introspeksi. Dia betul-betul evaluasi. Mumtali'an min mahabbatih, dipenuhi hati tersebut dengan kecintaan kepada Allah. Wa ta'ziman, dan pengagungan. Tidak hanya sekedar tenggelam dalam sholatnya, tetapi dia dalam keadaan mampu menghadirkan hati tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yarah, seolah-olah dia melihatnya dengan hati tersebut. Hati ini yang dihadapkan di hadapan Allah. Ya, seolah-olah dengan hatinya itu dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Wa yusahiduhu, menyaksikannya. Fa hadza bainahu wa baina ghairihi fi shalah afdal wa a'dham mimma baina samai wal ardh. Maka orang yang kelima ini, ya, orang yang kelima ini derajatnya kalau dibandingkan dia dengan orang yang lainnya, maka jaraknya itu sama seperti antara langit dan bumi. Perbedaannya. Jadi sama-sama orang sholat, sama-sama dua rakaat, sama gerakan dan bacaannya, tetapi maqamnya di Allah Azza wa Jal, farquma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Ini maqam yang paling tingginya daripada ihsan. Ibn al-Qayyim melanjutkan, fal qismul awwal mu'aqab. Maka yang pertama tadi, yang pertama mu'aqab, dia berhak mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman. Karena zalim li nafsi, dia telantarkan hak-haknya. Dia telantarkan sebagian daripada perkara-perkara yang mesti dia jaga dalam sholatnya. Maka ini mu'aqab, mendapatkan, pantas mendapatkan hukuman. Wathani muhasab, sedangkan yang kedua muhasab, dia akan mendapatkan perhitungan, akan dihitung. Ya, ini orang yang dia menjaga dari sholatnya, rukun dan syaratnya, wudunya dan sebagainya, akan tetapi dia masih bersama dengan was-wasah dalam sholatnya. Ikut bersama dengan berbagai macam kecamuk dalam pikirannya dan hatinya. Tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Maka yang seperti ini muhasab, dia akan dihisab, diperhitungkan. Wa thalith, nah ini yang tadi berjihad ya, dia berada dalam sholat dan jihad. Mukaffar anhu, diampuni, menjadi menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Dari keterangan Ibnu Qayyim ini, untuk seseorang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shalah ila shalah mukaffiratun ma bainahuma. Antara salat satu dengan salat yang lain itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Itu kalau sudah mampu naik pada derajat yang ketiga. Kalau kita itu masih dalam derajat yang pertama, ini mu'aqab, malah mendapatkan hukuman. Kalau kita derajat yang kedua, ini baru muhasab, akan diperhitungkan. Tapi kalau sudah sampai derajat yang ketiga, ini mukaffar, yang dijanjikan oleh Rasul, ya, antara sholat satu dengan sholat yang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa. Warrabi, dan yang keempat, musabun, mendapatkan pahala. Yang rabi, sholat, mendapatkan pahala dari sholatnya. Dia telah memenuhi daripada kriteria untuk mendapatkan pahala. Wal khamis, muqarrabun min rabbihi. Adapun yang kelima, ini muqarrab min rabbih. Dia termasuk daripada hamba-hamba Allah yang didekatkan. Lianna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah. Karena dia mendapatkan bagian, termasuk daripada orang-orang yang dijadikan sholat itu sebagai penyejuk pandangan matanya. Fastaraha biha, sehingga dia pun bisa rohah dengan sholatnya. Orang-orang yang bisa merasakan nikmat dalam sholat, bahwasanya sholat itu adalah rohah, ya, kenikmatan, rehat kalau dalam bahasa kita, itu adalah orang yang telah mampu mencapai derajat yang kelima. Bagi orang-orang yang telah mampu pada derajat ini, sholat adalah kenikmatan. Datangnya waktu sholat adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu dan dirindukan. Ya. Sehingga seseorang dalam keadaan seperti ini, dia begitu sangat berharap segera datangnya waktu malam, waktu malam, waktu malam. Kenapa? Dia bisa habiskan waktunya, ya, dengan Rabbul Alamin. Dia tidak mau tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Waktu siangnya ya dia tetap bekerja dan sebagainya. Tetapi datangnya waktu malam begitu sangat dia rindukan untuk dia bisa segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan waktunya bersama dengan Rabbul Alamin. Ini orang-orang yang pilihan, betul-betul luar biasa yang bisa sampai kepada derajat ini, maqam yang sangat tinggi ini. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaibani rahimahullah, An Salim bin Abil Ja'ad qala rajulun min Khuza'ah, laitani sallaitu fastarahtu. Dari Salim bin Abil Ja'ad berkata, seseorang dari Bani Khuza'ah, seorang sahabat Nabi dari Bani Khuza'ah, menyatakan, laitani sallait, duhai seandainya aku saat ini bisa sholat, fastarahtu, sehingga aku pun bisa rehat. Sholat kok rehat? Nah, ini sesuatu yang bagi orang-orang yang tidak paham terhadap maqam tersebut menjadikan hal tersebut aneh. Faka'annahum abu dzalika alaih. Maka seolah-olah mereka, orang-orang yang mendengar kalimat itu, menyebutkan hal yang buruk, yakni menganggapnya sebagai aib kalimat tersebut. Orang sholat kok malah rehat, bagaimana? Maka sahabat dari Bani Khuza'ah tadi mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimish shalah ya Bilal, arihna biha. Iqamati shalat, wahai Bilal. Aqimish shalah, ini perintah untuk diqamati. Arihna biha. Rehatkan kami dengannya. Yakni istirahah jiwanya, hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan walaupun badan capek. Ini dalam safar ini ya. Kalimat ini diucapkan oleh beliau dalam safar. Badan lemas, badan capek, tetapi hati yang kemudian bisa rohah, bisa bermunajat kepada Allah, ini akan menghilangkan berbagai macam kecapean dan kelelahan yang dialami oleh badannya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, arih nabiha ya Bilal, arih nabiha, rehatkan kami dengannya wahai Bilal. Dan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW juga menyatakan, ju'ilat qurratu 'aini bis-shalah, dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam sholatku. Yani sesuatu yang membuat beliau menjadi tenteram, tenang, ya, betul-betul merasakan nikmat, senikmat-nikmatnya, yakni di saat beliau menjalankan sholat. Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ayyub, salah seorang sahabat Rasul, menyatakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ya Rasulullah, laki-laki tadi menyatakan, wahai Rasul, alimni wa aujis, ajarilah aku ilmu, dan berikanlah kalimat-kalimat yang singkat, aujis, jadi jangan berpanjang lebar ya Rasul, ajarkan kepadaku satu ilmu yang ringkas. Qal, maka beliau menyatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi', jika engkau berdiri sholat, maka sholatlah engkau dengan sholat orang yang perpisahan dengan keluarganya. Sholat terakhir. Sholat orang yang akan melakukan perpisahan. Yang setelahnya dia tidak akan bisa lagi ya, menjalankan sholat berikutnya. Sholat perpisahan. Apabila engkau berdiri sholat, maka anggaplah itu adalah sholatmu yang terakhir. Ini juga diantara kiat untuk seseorang bisa menghadirkan khusyuk. Ini adalah sholat saya yang terakhir. Maka dia di saat merasakan hal tersebut, dia akan berusaha untuk memperbaiki sholatnya tersebut sebaik-baiknya. Sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Tayyib, ikhwan fiddin azzakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan di sini beberapa kiat-kiat untuk bisa seseorang khusyuk di dalam sholat. Ini asbab, sebab-sebab yang akan membawa kepada kekhusyuan. Perkara yang pertama adalah al-imanus shadiq wal i'tiqadul jazim. Secara ringkas kita akan sampaikan untuk kemudian nanti berikutnya kita akan berikan waktu tanya jawab mungkin sekitar 1/4 jam. Iman yang jujur, yang benar, dan keyakinan yang mantap. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang sanggup mencapai pada derajat khusyuk. Keyakinan yang mantap terhadap hal tersebut. Keutamaan bagi orang-orang yang khusyuk. Keutamaan yang didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yani orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Di akhir daripada ayat-ayat ini penyebutan daripada sifat-sifat orang yang beriman, Allah menyatakan ulaika humul warits. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka-mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi firdaus, surga yang tertinggi. Jadi surga yang tertinggi ini tidak akan bisa dicapai melainkan oleh orang-orang yang terpenuhi sekian kriteria. Di antara kriteria yang pertama disebutkan adalah al-khasyi'un, khusyuk dalam sholat. Dan jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah merasa jemu untuk bermujahadah melawan jiwa kita, diri kita, ya. Kalau dalam pelaksanaan sholat yang sekarang kita laksanakan, kita belum sampai pada derajat khusyuk, maka kita usahakan sholat berikutnya saya harus bisa khusyuk. Dengan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi, 5 peringkat tadi, kita bisa melihat diri kita itu berada di peringkat yang keberapa. Anggaplah kita berada di peringkat yang paling bawah, ya, ini yang pertama tadi. Ya. Maka kita coba introspeksi, apa kekurangan-kekurangan saya dalam sholat? Wudu, ilmu tentang wudu, saya sudah dapatkan ataukah belum? Apa saja syarat-syarat sholat saya harus penuhi? Apa saja rukun-rukun sholat? Tidak boleh ini, perkara yang rukun ini saya telantarkan. Paling tidak, saya harus betul-betul melakukan dengan sempurna rukun-rukun sholat. Tidak boleh ada yang tercacar. Atau tidak boleh ada yang terlaksana dengan sembarangan. Betul-betul harus saya jaga. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat. Beda antara rukun dengan kewajiban. Rukun jika ditinggalkan maka batal sholatnya. Baik sengaja ataupun karena lupa. Harus didatangkan dalam sholat tersebut, harus dijalankan. Adapun kewajiban, maka dia bisa gugur dengan sujud sahwi. Terus dia pelajari tentang masalah-masalah sholat. Perkara apa saja yang kurang dari dia. Kalau dia sudah kuasai dan dia telah menginjak kepada peringkat yang kedua, maka dia mujahadah kembali. Usahakan terus. Dia koreksi diri dia. Apa kekurangan saya sehingga saya masih tetap berada di makom yang kedua ini. Saya ingin makom yang ketiga. Sehingga di saat seseorang telah mencapai makom tersebut, terus sampai pada taraf khusyuk yang sempurna. Yakni makom yang kelima. Dengan harapan kita termasuk daripada orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim khasyu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Utsman bin Affan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabirah. Tidaklah seorang muslim yang datang waktu sholat maktubah pada dirinya, kemudian dia membaguskan wudhunya, menyempurnakan wudhunya. Sekali lagi ini harus dengan ilmu. Membaguskan wudhu itu harus dengan ilmu. Banyak seseorang yang hanya sekedar taklid, ikut-ikutan. Taklid itu adalah mengambil ucapan seseorang atau mengambil tata cara gerakan seseorang dengan tanpa dalil. Itu taklid. Tetapi kalau mengambil dengan dalil, maka ini namanya ittiba, bukan taklid. Kita katakan taklid, yakni dia hanya sekedar ikut-ikutan tata cara yang sudah ada di masyarakat. Namanya wudu ya seperti itu. Dia tidak pernah mempelajari bagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Semisal bagaimana membasuh tangan. Kalaupun seseorang melaksanakan dengan betul, kalau dia tidak mempelajarinya karena melihat kebetulan yang dia lihat betul ya, maka itu masih teranggap sebagai taklid yang seperti itu. Belum sampai pada taraf ittiba. Karenanya tetap kita harus berusaha untuk mempelajarinya sehingga kita teranggap sebagai orang-orang yang muttabi'una li Rasulillah. Mengikuti Rasulullah SAW. Bukan muqallidun. Bukan orang-orang yang sekedar taklid. Tidaklah seseorang muslim yang datang waktu sholat kepadanya, sholat maktubah, kemudian dia membaguskan wudhunya, wa khusu'nya, membaguskan khusu'nya, dan juga rukuknya. Dia sempurnakan sholatnya tersebut, melainkan hal tersebut akan menjadi kafarah lima qoblaha minat dunum. Kafarah dari apa yang sebelumnya, dari dosa-dosa dia. Malam yu'ti kabirah, selama dia tidak mendatangkan perbuatan dosa besar. Wadhalikat dahro kullah, dan itu berlaku sepanjang masa. Selama dia masih seperti itu melakukannya, maka akan terus-menerus dosa-dosa dia akan berguguran dengan ibadah sholat yang dia lakukan. Dan yang kemudian yang kedua, ikhwan fiddin azakumullah, memperbanyak qiraatul Quran. Memperbanyak zikir-zikir kepada Allah dan istighfar. Dan menjauhi daripada banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Ini sifat orang-orang yang khusyuk. memperbanyak qiraatul Quran. Jangan sampai lewat dari kita satu hari tanpa sama sekali kita tidak membaca Al-Quran. Tentukan waktu yang menjadi wiridan kita setiap harinya khusus untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu muka atau satu lembar dua halaman, dua muka. Kalau satu muka itu satu halaman saja, walaupun hanya satu halaman labas, tetapi dengan rutin. Kalau memperbanyak tentunya lebih daripada itu, paling tidak minimalnya ya, kita adakan waktu khusus setiap saat, setiap hari kita ya, setiap hari kita ada waktu khususnya membaca Al-Quran wiridan kita. Sesuatu yang kita lakukan secara rutin seperti ini, kalau kemudian kita terhalang melakukannya karena satu uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai amalan yang sempurna. Sama seperti kita melaksanakannya, meskipun kita tidak melaksanakan disebabkan karena adanya uzur tersebut. Bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ini merupakan targhib, ya, hasungan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Satu aib yang sangat besar seorang muslim tidak bisa membaca kitab sucinya. Bagi yang sudah bisa tetapi belum sempurna, maka belajar supaya sempurna. Ahkam-ahkam tajwid, hukum-hukum dalam qiraatul Quran. Kemudian memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena hal tersebut akan membawa kepada khusyuknya hati. Khusyuknya hati ini akan membawa kepada khusyuknya anggota badan kita. Adapun banyak berbicara, ini akan membawa kepada kerasnya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, beliau bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah." Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Jangan kalian memperbanyak bicara dengan selain daripada zikrullah. Karena banyaknya bicara selain zikrullah merupakan qaswatun lil qalb, akan membawa kepada kerasnya hati. Wa inna ab'adan nas minallah al qalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hatinya itu keras. Orang yang hatinya itu keras, itu orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, kajian-kajian ilmiah, tidak mau menghadiri. Ini akan menjadikan hati keras. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asad qaswa." Kemudian setelah itu, hati-hati kalian menjadi keras. Hati-hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras daripada itu. Ini dalam Al-Qur'an. Berbicara tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Setelah apa yang mereka dapatkan dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka jauh daripada mau'idhah, jauh daripada mendapatkan peringatan-peringatan Allah, jauh daripada nasihat-nasihat yang menyebabkan hati mereka menjadi keras. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang beriman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tafsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk jiwanya kepada zikir, zikrullah, kepada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah turunkan berupa al-haq, dan agar mereka jangan menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka, sehingga di saat jauh masa lewat dari mereka, sebagaimana kita ini sudah sangat jauh juga, ya, 1400 lebih tahun yang lalu masa diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai kemudian jauhnya waktu tersebut menyebabkan kemudian hati kita menjadi keras. Apakah belum datang waktunya untuk seseorang khusu, tunduk hatinya? Jadi dengan apa? Mempelajari agama, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini akan membantu kepada khusu. Orang yang jarang ta'lim, orang yang jarang qiraatul Quran, orang yang jarang menghadiri peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jarang zikir kepada Allah, hatinya akan keras dan akan sangat sulit sekali, ya, untuk dia bisa khusu. Walaupun secara tampilan zahirnya, ya, dia berjenggot, dia berjubah, ya, tetapi dia tidak akan sanggup untuk bisa mendatangkan khusu di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya ini merupakan a'dham asbab li khusu'il qalb, sebesar-besarnya sebab untuk mencapai khusunya hati. Allah menyatakan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadith, yakni Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, yakni satu kitab yang serupa ayat-ayatnya. Mathani, yang diulang-ulang pembacaannya. Taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Akan gemetar dari bacaan-bacaan kitab tersebut, Al-Quran, akan gemetar juludul ladzina yasawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang merasa takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah itu, hati, jilid, yakni kulit dan hati mereka akan menjadi tenang kepada dzikrullah. Ini sifat orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka akan bergumur hati mereka, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Maka qiraatul Qur'an, qiraatul Quran dan juga zikrullah itu merupakan asbab yang sangat kuat untuk seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak zikir kepada Allah. Senantiasa lisan kita, ya, basah dengan zikrullah, baik dalam keadaan berjalan, berkendara, duduk, bahkan berbaring. Senantiasa la tazal lisanaka rabban bi dzikrillah. Janganlah pernah putus lisanmu untuk basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yani orang-orang yang beriman dan yang hati-hati mereka itu mutmainnah, tentram, tenang dengan zikrillah. Ketahuilah bahwasanya dengan zikrullah tersebut akan menenteramkan jiwa. Dengan banyak zikrullah, maka jiwa ini akan tunduk, ya. Jiwa ini akan khusu, akan tentram. Dan zikrullah adalah sesuatu yang akan membawa kepada falah. Allah menyatakan, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan senantiasalah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan itu niscaya kalian akan beruntung. dari Abu'l-Ala disebutkan bahwasanya Utsman bin Abil As mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman menyatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alai." Wahai Rasul, sungguhnya syaitan dia telah menghalangi antara diriku dengan salatku dan bacaan-bacaan Al-Qur'anku dalam salatku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Daka syaitan yuqalu lahu khinzib." Itu adalah syaitan yang disebut khinzib. Ini di antara nama-nama syaitan. "Fa idza ahsastahu," kalau kamu merasakan seperti itu, "fata'awwad billah minhu." Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. "Wadfil 'ala yasarik talasan," kemudian kamu meludah ke arah kirimu 3 kali. "Qal fa fa'altu dzalik fa adhabahu Allahu 'anni." Lantas Utsman bin Abil As mengatakan, "Aku pun melakukan hal tersebut, lantas Allah menghilangkan hal tersebut dari diriku." Meludah ke arah kiri. Tidak mesti harus dengan semburan ludah ya. Sekedar ada keluar percikan air dari ludah kita 3 kali ke arah kiri. Setelah ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita merasakan ada gangguan-gangguan dari syaitan ya, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungannya. Ini juga merupakan tata cara daripada seseorang untuk bisa mencapai khusyuk. Baik. Tentunya masih banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi asbab untuk bisa khusyuk. Dan masih tersisa waktu 10 menit. Mungkin kalau kita membahas hal yang lainnya, mungkin tidak akan ada waktu yang di sini cukup. Maka ana cukupkan hal apa istilahnya kiat-kiat tersebut sampai di sini. 2 perkara di antaranya. Dan perkara-perkara yang sebelumnya telah disebutkan itu semua bisa dikatakan dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita meraih daripada kekhusyuan. Dan perbanyak kita untuk membaca tentang biografi-biografi para ulama, terkhusus para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita yang lainnya, ya, bagaimana mereka dalam sholat mereka. Para sahabat, di antara sahabat ada yang ya, dipanah oleh musuh dalam keadaan bercucuran darah, tetapi dia tetap berdiri dalam sholatnya, tidak bergeming. Tetap berdiri dengan kokoh dalam sholatnya. Dalam keadaan darah mengucur terus-menerus. Setelah selesai sholat, baru kemudian dia beritahukan kepada saudaranya. Baru mendapatkan pertolongan. Khusyuk. Di saat ditanya, "Kenapa engkau tidak kemudian beritahukan diriku dari tadi?" Dia mengatakan, "Waktu terkena panah itu saya berada dalam satu ayat yang saya baca. Saya tidak ingin memutus ayat tersebut. Saya malu kepada Allah." Luar biasa. Ini para sahabat dari Tuhanullah alaihi majma'i. Yang dilakukan pula seperti itu oleh Imamul Bukhari. Beliau dalam sholat kemudian masuk tawon. Tahu ya tawonnya. Masuk menyengat badannya. Masuk ke bajunya begitu. Kemudian terus sampai puluhan kali. Selesai. Baru kemudian beliau melepas bajunya. Baru saudara-saudaranya muslimin yang lain tentunya mengetahui apa yang dialami oleh beliau. Di situ sudah banyak benjolan-benjolan dalam tubuh beliau. Tapi beliau sedikit pun ya, tidak membatalkan sholatnya. Abdullah bin Zubair dalam satu peperangan. Ya, beliau dalam keadaan sujud. Ya, di situ musuh sedang menyerang dengan manjanik. Manjanik itu kalau sekarang meriam. Manjanik itu ketapel-ketapel besar. Itu. Dilemparkan begitu bebatuan besar. Ya, dum, dum, dum gitu. Maka para sahabat-sahabat beliau menarik-narik bajunya. Ya, supaya menghindari daripada serangan manjanik tersebut. Tetapi Abdullah bin Zubair tetap dalam keadaan sujud dan tidak sedikit pun mengangkat kepalanya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Perkara-perkara yang menjadi biografi para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Muslim bin Mujassar. Pada saat sholat, ya, ternyata bangunan yang digunakan untuk sholat tersebut, bangunan masjidnya itu runtuh. Tentu saja manusia berhamburan keluar, kecuali beliau, Muslim bin Yasar. Beliau tetap berada dalam sholatnya, tidak bergerak sedikit pun, tetap berada dalam sholatnya, merasakan nikmatnya sholat tersebut. Ini menjadi biografi-biografi mereka. Amir bin Abdul Qais, beliau ditanya, atu hadith nafsaka bisyai fi sholat, apakah Anda sempat ada, misalnya Anda rasakan berbicara dengan jiwa Anda, berbicara dengan ya hati kita sendiri, ucapan-ucapan dalam hati kita, ini sering sekali kita rasakan dalam sholat. Maka beliau menyatakan, awa syai ahabu ilayya minas sholat wa hadith bihi nafsi, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholatku, sehingga aku kemudian berbicara dalam sholatku tersebut dengan jiwaku. Qalu, mereka mengatakan, inna lanu hadithu anfusana fi sholat, adapun kami, benar-benar kami tidak bisa itu, kami pasti akan berbicara dengan jiwa-jiwa kami, hati kami, ya. Kami berbicara dalam hati. Di dalam sholat-sholat kami itu kami berbicara dalam hati kami. Faqal, nah kemudian Amir bin Abdul Qais mengatakan, abil jannah wal khur wahnahu dhalik, apakah yakni kamu membayangkan tentang surga, yang membayangkan tentang hurin in, bidadari-bidadari surga begitu dalam sholat kamu? Maka mereka menyatakan, la walakin bi ahlina wa amwalina, bukan, tetapi kami yakni berbicara dalam hati kami, mengingat tentang keluarga kami, harta-harta kami, anak-anak kami, dan seterusnya seperti itu. Maka Amir bin Abdul Qais mengatakan, la antah taliful asinnah fiyya ahabu ilayya, sungguh tombak-tombak dan panah-panah itu berseliweran mengenai tubuh saya ini, itu lebih aku cintai daripada hal tersebut. Jadi seandainya ya dalam keadaan perang, anak-anak panah menembus tubuhnya, ya, dia dalam keadaan sholat, itu lebih baik daripada kemudian sholatnya tersebut mengingat tentang keluarganya, mengingat tentang pekerjaannya, mengingat tentang hartanya, mengingat tentang kesibukannya ini dan itu. Ini luar biasa, maqam yang sangat tinggi bagi para salaf kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.